a croeso i Caru Darllen, gofod i drafod llyfrau o bob math. Yn gwmni mi heddiw, mae dau ddarllenwr brwd, Dorian Morgan a Nia Peris. Helo, sut ydych chi?
Barda!
Helo na!
Wel, diolch am eich cwmni chi, mae'n braf iawn cael sgwrs efo chi. Mae'n ddiwedd blwyddyn ac wrth i ni edrych yn ôl, sut flwyddyn darllen fi oedd i Dorian?
Wel, eto, mae'n anodd credu bod ni wedi cyrraedd y diwedd y flwyddyn yma, achos mae'r haf ddim yn teimlo'n bell iawn yn ôl, ond dyma ni eto'n mynd mewn i 2023. Mae gyda fi lyfr bach i ddechrau sy'n cofnodi beth i fi wedi darllen ystod flwyddyn. Mam brynodd yn rhyw Nadolig 15 mlynedd yn ôl, lle mae'n gweud books I've read and books I want to read.
Ah.
A mae'n mynd o A i Z, a wedyn mae rhywun yn cadw cofnod o'r dyddiad, yr awdur a'r teitl. Yn hwnnw. Felly, a hefyd, mae yna restr tu ôl bob llythyren hefyd le chi'n gallu nodi pethau chi eisiau i darllen hefyd. Achos chi'n gwybod pam chi'n gweld rhyw adolygiad o'r beth chi'n meddwl, o, beth oedd enw'r llyfr? Mae di mynd o'ch meddwl chi, wel, rhowch yn y llyfr bach handi iawn ma. Felly, ie, mynd nôl i'r dechrau'r flwyddyn, ond ni ddim yn gwybod beth oedd wedi dod mas dolig diwetha, beth oedd wedi mynd mewn. Felly, naml iawn, ni'n darllen stwff yn dyn ni dolig mewn i'r misoedd cyntaf y flwyddyn. Felly, dechrau 2021, o'n i'n, wrth gwrs, yn dal i fynd trwy'r rhestr a'r presanteg es i'n adolyg diwetha. Ond o'r rhai gath i cyhoeddi leni, fi'n credu mai'r un o'r rhai cynhara yn y flwyddyn, fe ddath prawf mot Bethan Gwanas, a o glist i glist Llwyd Owen. Felly, fi'n credu bod rheina wedi cael ei gyhoeddi ysgofian iawn yn weddol yn y gwanwyn leni. A'r ddwy, mewn ffordd, ddwy'n hollol wahanol, wrth gwrs, ond beth gyda'r rhai fi wedi dewis fel yr uchafbwyntiau leni, yw rhai nath adael argraff fawr ar y pryd, ond sy'n dal yn aros yn eich meddwl chi sbel fach ar ôl ni.
A dyna sy'n ddifur am gadw'r rhestr allan, achos gan i ddim llyfr grant fel ynti, a dwi'n eiddigeddus ofnadwy, achos dwi'n wrth y modd fo'r syniad bod ti'n gallu rhoi da fesul y llythrenau arwyddo, dwi'n meddwl fath braf am hynna. Wyt ti wedyn yn cadw'n bob blwyddyn neu ydy hwn yn sort of casgad o dylyfrau di gyd?
Wel, mae'r llyfr, fi'n credu mae'r cofnod cynta yn mynd ôl i'r 2006 yn hwn.
Ah, felly,
na gyd wyt ti, y llyfr, yr enw'r llyfr a'r awdur sy'n cael y prif, a wyt ma'na golofn ar gyfer dyddiad.
Yeah.
Felly, fi jyst yn mynd, wrth gwrs, i weld beth yw'r rhai ar gyfer 22. A wedyn, dwi'n meddwl mai 34 llyfr o'n i wedi darllen.
Ah, gwych.
Ti'n llai nag arfer, gwych, twch yn llai.
Ac wyt ti'n sgwennu rhywbeth am y llyfr, neu wyt ti jyst yn ei gofnodi? Achos dydw i ddim yn sgwennu dim byd, dwi'n cadw'r rhestr, ond dwi'n sgwennu dim byd, dwi'n jyst bod gennau gofnod.
Na, fi ddim ma'n adran nodiadau wrth i hymyl nhw. No? Mae rhaid yn gwrs am sgwennu ble o nhw, os o'n ar wyliau neu beth bynnag. Yeah. Ond na, ond wy'n cofio da prawf mot, neu fel mae sawl i, nes i siarad â rhywun, wrthos un, o'n nhw'n meddwl mai MOT, ond dwi'n cymryd bod hwnna, wrth gwrs, yn fwriadol bod y chwarae ar yr prawf MOT yma, ond prawf mot. Ond fel rhywun sydd un yn ofn cŵn, wy'n dieddol o groesi'r hewl pan wylai gi yn dod, felly mae ofn cŵn yna. A dwi'n meddwl bod fi erioed wedi colli deigrin yn darllen llyfr. A mi nes i gyda prawf mot, ac o'n i ar dren yn dod nôl o gyfyrddin i Gyrdydd. Felly, erbyn i fi gyrraedd nôl, yngryddiau'n lib i gyd. Felly, mae'n amlwg bod wedi gafel yn dau.
Yeah.
Ac os ydy Bethan wedi llwyddo gyda rhywun sydd un ddim yn o'r hoff o gŵn, dwi'n meddwl bod wedi gwneud jobyn arbennig o dda. Achos ar y dechrau, pan mi chi'n clywed llais y cu, wrth gwrs mae'r cu yw'r yr un sy'n treithi hanner yr amser, a leia y perchennog wedyn ar gyfer y gweddill. Erbyn i chi ddod i ryw drydedd bedwaredd bennod, ych chi bron iawn, ddim yn meddwl bod dim byd yn rhyfedd bod y cîm yn siarad. Mae e'n dod yn rhywbeth hollol, hollol naturiol. A jyst yn meddwl bod wedi llwyddo yn arbennig o dda i jyst, mae wedi tynnu rhywbeth yn eich calon chi, a mae'n ysgafn, ond mae yna themau mwy dyrus yn ddi hi. Ond dwi jyst yn meddwl bod wedi llwyddo yn arbennig i greu rhyw dimlad arbennig.
Achos dwi wedi cael lot o bobl sydd yn caru cŵn wedi mopio'n llwyr ar y gyfrol yma. Felly mae'n difyr ofnadwy nad oes gen ti ddim cu a does gen ti ddim cariad mawr at gŵn, ond bod i wedi cael y fath effaith ar y tŷ. Ni a ges ti flas ar y gyfrol yma neu wyt ti wedi cael cyfleoedd allan hi?
O, do'n sicr. Dwi'n rhedeg clwb llyfrau fama yn Aberystwyth a dyn ni'n teddu hynny i ddiben o, mae'r rhyw ddeng mlynedd bellach, a'i ddiben o o'r cychwyn cyntaf oedd annog pobl i ddarllen ffuglen Gymraeg te, falle pobl na fydde'n gwneud o reidrwydd o arfer beth bynnag, ond hynny, felly yn aml, da ni'n darllen nofelau'r mis. Da ni'n teimlo, pe ti sôn am ddarllen mewn blwyddyn, a pan ni'n edrych yn ôl be dwi wedi darllen mewn blwyddyn, da ni yn teddu i ddilyn hynny'w blwyddyn o gyhoeddi'n eitha agos, achos bod ni'n weithiau mi awn i nôl i ambell glasur, ond dyn ni yn tueddu i fod yn eitha cyfoes o ran y darllen felly. Felly, mi oedd hon yn un o'r cyfrolau nath ni ddarllen. A dim ond bod ti'n iawn, Dorian, gynharach, efallai ti'n dechrau'r flwyddyn sy'n teimlo fel ddoe yn dydy. Ac, o, ca blas, mae ci yn y tŷ fan hyn, beth bynnag. O, do, blas mawr. Dwi'n meddwl fod neb cweit yn neud o fel bethau'n gwanas nag oes o ran y cydion a'r hynny yw. Y troi tydol yn yr darllen rhwydd mae de. Mae'n chwyddo dro ar ôl tro yn dydy. A mae'n ddifur, hynny yw beth sy'n ddifur mor hedeg clwb chyfred, cael safbwynt. Sbwyntiau cynnifer wahanol bobl, pawb yn dod at y peth o wahanol gemdiroedd, wahanol flas ar ddarllen lle. Ac, ond sicr mi oedd hon, ymlaeth pawb, mi oedd hon yn un, fi trafod brwd arnyn de. A chlamp o beth hefyd yn de, hynny yw nid yn aml, mae'n nofelau. Mae eitha hir y nofel yn dydi o ran y Gymraeg, nid yn aml da ni'n cael pethau cynhyred, dy gwir. Wedyn, dwi'n falch fel mod orion, David, wedi'i gwneud argraff ar rywun nad ydi o yn cyn, wel, mor hoff ag eraill o gŵn, felly mae hynny'n da iawn llwyddiant o fanna, byddwn ni'n deud eto i beth o'n gwanas.
O, yn sicr. Ac o ganlyniad y clwb llyfrau, wyt ti'n cofnodi llyfrau fel Dorian a fi, neu wyt ti'n dilyn patrwm?
Nach, dwi. Yn amlwg, mae gennym ni gofnod, achos mi allai fynd nôl yn rhwydd a gweld be da ni ddarllen dros y deuddeg mis na. Dwi'n defnyddio gwales yn aml ac y cyfleuster chwilio ar hwnna ran dyddiadau cyhoeddi, achos be dwi'n ffeindio, dwi'n byddai'n anghofio be oedd hynny i ddiwedd llynedd a dechrau lenni. Ac yn aml yn y clwb, y rhyw adeg ar y flwyddyn, nawn ni drafod be fyddai llyfr y flwyddyn i'r gwahanol aelodau, lle wedyn mae'r dyddiad cyhoeddi'n dod yn beth pwysig wedyn yn dydy. Ond na, dwi'm yn cadw cofnod o pen es i'n ôl yn yw wrthnos yma wan i edrych be'n union o'n i wedi ddarllen. Er mod i'n darllen yn, wel, yn yw, fo fi'n treulio gymaint o amser gallai yn darllen o fewn cyfyngiadau synhwyrol lle. Mae be dwi heb i ddarllen yn pentyrru. Felly, dwi'n gwybod bod ni'n ddiwedd blwyddyn, ond dwi wir yn gobeithio bod ni ar yr adeg yna'r flwyddyn hefyd lle mae'n a ddyddiau yn dod, lle mae rhywun yn gallu cyfiawnhau ystyn llonydd yn y tywydd yma, be bynnag, a dal i fyny hefyd. Felly mae'na lawer iawn o bethau dwi wedi darllen, ond mae'na lawer mwy o bethau dwi'n edrych ymlaen troi at yno.
Wel, be arall sy'n ei wneud rhwng dolyg a flwyddyn hefyd?
Yn union.
A pa lyfrau sy'n wedi creu argraff yn o'ch di?
A, mae nhw i gymharu, a ni'n deud dwi'n gymharu efo rhywbeth fel Prawf Mot oedd yn codi gwen, pen dwi'n edrych ar wel, y tri llyfr, y tair cyfrol, o'n i'n teimlo yn hynny yw dod i'r brig i fi. Mae'n beth llawer mwy dwys, mwy ingol o deud y gwir, ond tair nofel byddwn i'n deud. Rwy wedi troi at yn y fwy nag unwaith, ac y byddwn ni yn sicr yn gwneud eto, a ddim yn aml mae rhywun yn cael ymwythusrwydd i wneud hynny, ond prydd Llyr Titus, o'n i'n meddwl hon yn gyfrol ryfeddol, tor calonus mewn ffordd, portread o'r pedwar tymor yng Nghymru hen ymeithwr hen Llun tu diwedd i oes o. Ac, o, mae'r deud, mae rhywun ifanc fod wedi ysgrifennu a phortreadu cymeriad fel mi o'n portreadu'r hen ŵr yn ddawn aruthrol. A mae yna symlrwydd mawr iawn yn y deud, mae'n gryno iawn. Ond Iesgob, mae'n iasol, mae'na frawddegau yma. O, rosydd efo chi, mae'n... O, mae'n arbennig o gyfrol, dwi'n meddwl. Ydy, dwi'n meddwl bod fi wedi darllen dim byd tebyg yn y Gymraeg, ac o'n i'n falch iawn o fod wedi i darllen ni, i hael ddarllen ni, a chael blas mawr o'n i. Dwi'n meddwl bod hi'n arbennig iawn.
Fel y ti'n sôn, mae'na frawddegau sy'n cipio dy wynt di bron, dweud, ti'n just methu, a mae'r disgrifiadau mor fyw. Dorian, ges di flas?
Well, yn rhyfedd, oedd hi ar yn rhestr fach chi o uchafwyntiau hefyd. Mae'n nofel o ryw gant o hanner o didalennau, felly dwi ddim yn, beth yw'n gweud, yn glamp o ran maint, ond eto fel nath ni, so mae'n glamp o lwyddiant o ran beth mae rhywun mor ifanc wedi llwyddo i'w gyflawni. Mae yna bethau yn dod fel o ti'n sôn yr hen ŵr, does dim enw gyda'r hen ŵr, dyna'i enw fe. A di ni'n mynd glywed i lai sen uniongyrchol chwaith i di ni, achos mae'n y trydydd person i gyd. Felly mae'r technegau llenyddol clyfar mae Llyr yn llwyddo wneud. A beth eto sôn am Ben Llun, ni wedi cael sawl cyfrol yn dod o lenorion o Ben Llun. Mae hon di greiddio wrth gwrs yn agos yn dyn iawn ym Mhen Llun, ond beth mae'n llwyddo i wneud yw di wedi ddim yn teimlo'n blwyfol. a mae hwnna yn rhywbeth mae wedi llwyddo i osgoi. A mi allai rhywun mewn llawdur gwannach mewn ffordd fod wedi cwmpo i'r trap yna. Chybod sylwadau sy'n mae rhyw fyfyrdodau atgofion yr hen o'r, ond maen nhw yn mynd â'ch gwynt chi. A mewn ffordd mae'n rhyw gofnodi rhyw newid mawr yn dweud yn y gymdeithas. Mae'n gofnod o rhyw fath penodol o fywyd bron iawn. Ac oedd yn dod o rhyw fath o atgofion, rhyw dwtch o Carrie Lewis yna, a rhyw dwtch hefyd o falle bach o waith Dick Jones rhyw ffordd hefyd, oedd yna rhywbeth oedd Blas y Pridd yn amlwg yma. Ond mae, yn sicr, mae'r cymeriad yr hen ŵr yna yn wedi aros gyda fi, a fel nes i sôn, dwi wedi dewis rhai o'r hein oherwydd bod y cymeriad yn y dal yn ymhenni.
Mae'r hen ŵr wedi aros efo fi hefyd, a dwi'n meddwl bod o'n un o uchafbwyntiau darllen gen i hefyd, dwi'n meddwl am yr rhesymau dych chi wedi sôn. A dwi'n meddwl na dyna sy'n gwneud cyfrol yn dda, ynde, bod y cymeriadau yn aros efo chi a bod chi'n meddwl amdanyn nhw bob hyn a hyn, yn hollol ddi ar wybod.
Mae yna ddarnau ohoni, dwi ddim, fydden ni'n gwybod bod hi'n nofel hawdd, achos mae yna heinau yn does, mae'r muriau yma, mae'r llwynog. Dwi ddim cweit mor syml falle ar y ddarlleniad cynta, mae yna lot yna dwi'n meddwl, a falle bod mi'n ôl i ddarllen eto, fydde ddim ots da fi fi'n ôl i, fel nes ti ni a ti'n gweud bod ti'n ddarllen y fwy nag unwaith, i fi'n ôl eto, i gael mwy eto mas ohono fe.
Mae'n un o'r pethau dwi wedi bod yn meddwl o allatrostolig, lle mae yna fwy amser i werthfarogi eto yn iawn.
A beth sy'n yn rhyfedd, am bellwaith, fel ychydig yn page turner, yr rhywbeth chi eisiau carlamu drwyddo fe, fel mot, felly fe ni, a hefyd nofelau llwyd, wrth gwrs. Mm. I chi eisiau mynd, maen nhw'n adeiladu mewn pes i gyrraedd rhyw crescendo ond ar y diwedd. Ond gyda hon, o'n i'n teimlo bod amser i hunan bron iawn yn arafu wrthoch chi ni darllen hi, a mae amser i hunan yn thema bron. Ond fi'n meddwl, oedd yn rhyw dimlad o'n i ddim wedi cael o'r blaen yn darllen i byd arall.
Union yr un peth.
Ac mae angen cymryd eich amser i'w darllen i, fydden ni yn gweud hynny, pidwch ar hithro drwyddi. Mae'n rhywbeth i'w mwynhau. Allwch chi ddarllen i ar un eisteddiad, dwi ddim yn gweud na allwch chi wneud ni, ond mae angen cymryd eich amser, dwi'n meddwl, wrth i darllen i.
Os na lyfrau eraill wedi mynd o dyfryd i Dorin?
Wel, fi'n gwybod oeddi hon ar ester ni a hefyd. Da-da, Lloerig. Geraint Lewis. Felly hon ddaeth yn ail, os gofiai'n iawn, dyfe yn yr fedalryddiaeth yn ysteddfod amgen fi oedd yn dyfe cyn Tregaron, so 2021. Hon ddaeth yn ail i stori orau fi'n credu. A mi ddwelodd hon o le dydd. Haf, mae rhywbeth yn dyfe ddaeth i mas fi'n credu, neu dechrau'r ydryn neu beth bynnag. Ond eto, mae'n un o'r cyfrolau yna, fel mae wedi bod yn rhywbeth luxury fel nes ti ni a sôn, i ni gael cyfrolau sydd, maen nhw'n bron iawn, maen nhw yn arloesol, maen nhw'n torri tir newydd ac yn nofelau ni ddim wedi cael yn Gymraeg o blaen. A mae hon yn, mae'n ffordd, mae'n torri tir newydd yn yr ystyr yn y ffordd mae wedi cael ei sgwennu, achos mae'n eitha anghyffredin, wedwn ni, achos mae'n nofel ddiatalnod. Neu mewn ffordd arall, does na ddim full stop yn agos. A does na ddim paragraff yn agos, chwaith. Felly, wel mae yna full stop ar dudalen 157, ond heblaw hynny, dyna ni. Felly mae hwnna ni hunan yn rhywbeth special, yn rhywbeth gwahanol, yn rhywbeth arloesol. Ond beth mae hynna'n gadael i ni wneud hefyd yw, fel darllenydd, mae'n gallu bod yn heriol, achos di chi'n cweit yn gwybod pryd i chi fod i roi'r llyfr lawr. I chi'n mynd gwybod ble i gymryd y brec yna mewn ffordd. Ac oedd hwnna yn unan yn neud, oedd e'n rhyw dimlad gwahanol i unrhyw beth arall o'n i wedi darllen yn Gymraeg, na gan Saesneg. Llyfr ymwybod o ran yw beth sy'n mynd trwy meddwl Mari y prif gymeriad sy'n gyda ni. A mae'r ffaith bod mae dyna'r dechneg sy'n gyda ge, sef llyfr ymwybod yma, a bod i yn ddi full stop, mae hwnna wedyn yn galluogi ni i fi mewn i ben Mari, mi mewn i'w meddyliau dyfna hi, i'w hened i bron iawn, gymaint yn well na beth fydde fe pe bai di bod yn gyfrol mwy confensiynol.
Fel oedd Dorian yn deud, mae'r ffaith nad oes y talnod llawn yn ddi. Chi'n anghofio hynny yn sydyn iawn, a mae o'n gweddu yn berffeth i'w natur hi. Ac yn llythrenol allwch chi'n rhoi di lawr, achos hynny mae yn, mi oedd sawl un, mi oedd allan o'n i hon y clwb chyfre, a mi oedd sawl un yn gytun nad hynny bod yna rhywbeth, mae o ran y deud, y cynnwys, ac wedyn o ran yr, hynny, natur ymarferol o peth nad oes neu benodau, ac hynny, sy'n ddim hyd yn oed, sam toriad naturiol yn y deud o ran hynny byddai rhaid i chi yn llythrenol, rhoi gored i'n nghanol cymal, ac ail godi ag ail geisio canfod o'ch lle. Ond nes i ddewis i'r clwb llyfrau hynny'w falle o bosib wedi clywed amdani a dewis i oedd ar well a oedd ar gwales yn hytrach na bod mewn siop a'i chodi hi. Nofel eitha byr ydy hi, mae ganddi glawr arbennig o drawiadol, un o beintiadau Iwan Bala. Ond mae gen i ar y cefn wedyn, a nid yng ngeiriau'r awdur, dwi'n meddwl, mae gen i hifroliant byr, ond eitha cignoeth am natur y gyfrol. A dwi ddim yn siŵr o bod yn hollol onest, tas ni wedi gweld y frawddeg yna, fydden ni wedyn wedi i dewis i glwb eitha eang, a fydden ni wedi ddarllen o. Achos hyn am laddiad ydy testyn y nofel, ymateb mam i golli plentyn, person ifanc, i hyn am laddiad. Felly, yn amlwg, dydy o ddim yn faes rhwydd. Ond er bod y frawddeg na ar y clawr ôl, ac o bosib y teitl wedyn Lloerig, er bod y ddau beth yna'n swnio'n gignoeth, mae'n nofel, mae'r deud yn ddi yn dyner, ac hynny'w byddwn ni unrhyw sydd heb i darllen i ti a sy'n ystyried y peth byddwn ni yn pwysleisio hynny. Mae'r deud yn ddi hi i bwnc mor ddyrus. Mae hi yn arbennig o dyner, a dwi'n meddwl bod o'n llenor penny gamp Geraint Lewis. A mae hon... Dydy dal ddim yn ddarllen rhwydd. Fydden ni ddim yn deud hynny a meiled. Ond mae hi, o'n i'n teimlo bod hi yn sicr i ysgrifennu mewn llais mam fel yna am y pwnc, un o'r pynciau anodda oll am hwnni. Mi nath i argraff fawr iawn arna i.
Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd rhyw stage yn Gymraeg o diwedd lle mae yna bynciau lle o blaen. Fyddech chi ddim byth yn clywed amdanyn nhw yn y Gymraeg mewn nofelau, ond erbyn hyn, dwi'n meddwl bod yr awduron yn cydio yn lot o'r themau mawr y dydd mewn ffordd. Falle fydd y rhai wedi ofn siarad amdanyn nhw'n y gorffennol, ond erbyn hyn, dwi'n meddwl bod nhw'n o dan y chwyddwydr, a fel nes ti sôn, mae'n anodd, unwaith i chi'n ei gorffennu, mae yn aros yn eich meddwl chi, a mae Geraint dwi'n meddwl yn awdur, beth ydyn ni'n gweud, yn underrated, ydyn ni'n gweud, ac yn heiddi lot fawr o glod, ac yn edrych ymlaen i weld mewn ffordd beth awn nesaf wrth gyda, achos nes o'n i wedi darllen y straeon byrion, cofiwch olchi dwylon, os gofio.
Ie, dyna ni.
A darllen nhw, a gret, mae'n llenor arbennig iawn.
O, felly mae hwnna yn gyfrol i mi'n sicr fynd yn ôl ati dros yn y dolyg. Dwi'n meddwl bod chi wedi ymhersodio. Nia, pa gyfrol eraill at y dyfryd? Dwi'n cofio ti'n sôn bod gen ti dair gyfrol.
Oes, wel, ola hynny, ond fel o'n i'n dweud, dwi'n siŵr o'n sut mae drefn, wel, diolch beth, mae'n gorau gosod yma'n unrhyw drefn, ydy Gwobr Goffa Daniel Owen Lenny, Captain Maynard Pierce Jones. Mae'n glamp o nofel ychydig, ynddy, a dwi wrth y modd efo hynny, glamp o nofel hanesyddol, dwi'n ddim, sam llawer o heini'n cael ei cyhoeddi yn y Gymraeg, yn ffrwyth ymchwil o degawd a mwy, dwi'n meddwl, ynddy, anyw, 300 a hanner o dydolenau te, mis deddys lawr efo hon ar yng Ngwyliau sef y ffordd orau i ddarllen llyfr mewn bod ystod bos posib. Dech o'ch chi'n cychwyn rhywbeth fel mae darllen i benod bob nos pen dych chi'n hanol prysurdeb gwaith a bywyd, falle fod o'n brofiad gwahanol, ond istau lawr mewn hael dramor am y tro cyntaf tro byd efo hon ynde, a phrofiad arbennig i'r graddau o'ch chi'n cyrraedd. Wel, o'ch chi'n cychwyn, o fewn brawddeg ddwy, o'ch chi'n gwybod, mae hon yn mynd i fod yn ledd. Mae hon, dwi'n mynd i wirioneddol fwynhau'r profiad yma. A mynd ar daith efo i de, a chyrraedd y pen draw, a ryw wagle, ryw wagdod mawr hebddi hi'n de, ac unrhyw beth, hynny yw am sbel wedyn, beth o'ch chi'n darllen yn ei sgil hi, i fi ddim yn cyrraedd yr uchel fan yna o gwbl. Dwi'n meddwl bod hi'n, mae'n gampwaith. Yr iaith, a na i ddim dweud, dim mwy, dwi'n gwneud ddim amser i'r trafodaethau ynghylch yr iaith yn ddi, achos dwi'n meddwl bod yr iaith yn ddi yn fendigedig. Mae gafel Maynard Pierce Jones ar y Gymraeg yn rhyfeddol, mae'n naturiol, mae'n goeth, mae cael iaith fel yna wedi'i chofnodi ac y pobl yn ei darllen ni yn rhodd yn ei gyd, dwi'n meddwl. Ond mae'r portread na, ac yn fwy na dim byd, dwi'n meddwl beth sydd wedi aros fo fi, ydy'r portread na heb fynd i rannu gormod chwaith, ond mae yna gyfnod yn does pan mae y gŵr yn y nofel, pan mae'r capten felly yn dioddau cyfnod o salwch eitha dwys, yn yw salwch, wel, meddyliol a chorfforol, ond efallai meddyliol yn cael yr effaith yn troi'n gorfforol yn ei sgil o wedyn. A mae'r cyfnod, hynny mae'n nofel sy'n mewn cyfnodau gwahanol ffurfiau ar adeg hefyd, ar gyfnodau hefyd, ond mae'r cyfnod pe mae Elin y wraig yn gofalu am ei gŵr, mae'r rhan yna o'r nofel, mae hwnna wedi aros efo fi. Mae'r portread yna o wraig yn gofalu am ei gŵr, ar ddealltwriaeth hynny, dwi'n siŵr y byddai'r awdurus yn gallu, hynny, mae'n ymchwil manwl ar bopeth yma, hynny, nid y chwarae bach mae'r nofel mae wedi cael ei sgwennu. Ond mae naws yr rhan yna yn arbennig ar gofal gwraig am ei gŵr, o, dwi wrth y modd yma. Falle fyddi'n haws mynd ati, sy'n ironic bron iawn, dydy, ystyried i hyd i, ond falle, i gymharu efo'r ddwy arall, dwi'n trafod falle fel ni'n deud, mae pryd, efallai yn gofyn, dim yn ddarllen cyflym, nachdi, mae'n gofyn amser, mae Lloerig yn bwnc eitha heriol te. Ond efallai o bob un o'n nhw felly, efallai mae captain ydy'r un i droi ati bod chi angen bach amser felly de. Mae'r ymchwil, dwi'n meddwl mae camp y peth ydy nad, hynny ar ôl gwneud yr blynyddoedd ymchwil na'r teithio a'r darllen a phopeth ar ymgynghori ag eraill, y camp ydy ddal o'n ôl ynddo.
Yeah.
Hynny yw peidio a meddwl dwi wedi gwneud hyn a felly mae'n rhaid ei gyd i mi fewn mewn paragraffau hir disgrifiadol. Hynny yw yn y cefndir mae o drwy'r amser, ond da chi'n... Hynny mae'n darbwyllon llwyr yn dydi.
Dyna nefyd yn harw i fyd, oedd ni'n gwybod pwy oedd hi'n rheolwr yn dod ar amgueddfa o'r wrol yn nefyn yn dod fe. A y ffaith bod y gymaint o ymchwil gyda i, ond bod e ddim yn dod drosto fel gwaith ymchwil chwaith, bod e ddim yn dod drosto fel rhywbeth sych a rhywbeth bynnag. Ac mae hwnna yn ei hunan yn gamp. Ond fel o ti'n sôn, mae'r iaith yn fendigedig. Wyt ti jyst gyda nhw bob, ti'n na, wyt ti yn na. Mae'n eich cario chi, yn dweud, mae'n sgwennu'n arbennig. A mi gaethon ni gyfrol arbennig yn y fedal ryddiaeth hefyd. Dyn ni'n wystod, dyn ni'n cael dwy gyfrol, falle sydd yn codi i'r uchel iawn, ond nes i wirioneddol fwynhau cyfrol o wyth, wel, Ymson, Straeon Byrion, Sioned Erin Hughes, Rhyngom. Eto o Ben Llun, fel gall Pen Llun bron iawn, Clean Sweep yn y Steddfod, yn sicr ar ydy Llun, ar di mawth, ar di mercher. Ond eto y dawn dweud yma am rywun sydd, wel, 40-50 yn oed. Ac eto mynd â ni i fydoedd tywyll, eto ni'n sôn am bynciau, reit ddyrus. Ond eto, mae yna wirioneddol yn eich cyffwrdd chi, yn eich uned chi. A fi'n cofio ni yn y pafiliwn a gweld oedd na glip yn doedd ar ffurf drama o un o'r straeon. Fi'n cofio, a nath yr archdderwydd hefyd yn dofe sôn am y frawddeg yna, mae sawl un wedi sôn amdano. Beth yw galar yw cariad heb un lle i fynd yn dyfyniad, dyna'r dyfyniad. Ond dwi'n meddwl gaethon ni ddwy gyfrol dda iawn, Lenny, felly dipyn bach o follow that mewn ffordd ar
gyfer
blwyddyn nesaf fydde'r ein wedi dymuno ennill siŵr o fod ar ei home hatch, ond dyna ni felly fydden nhw'n ennill blwyddyn nesaf hefyd. Ond nes i'n sôn gynnen, dwi ar y dechrau di Llwyd Owen, ond nes i'n sôn mwy amdano fe. Fi yn fan mawr o waith Llwyd, so pan mae unrhyw beth yn dod mas, dwi'n un o'r rhai sy'n edrych ymlaen yn fawr i'w darllen i. Felly ddath o'n mas, dwi'n meddwl, yn y Gwanwyn hefyd. A nofel rhif 14 i Llwyd, dwi'n meddwl, felly mae hwnna'n anhygol, achos dwi'n teimlo fel rhyw flynyddau mawr yn ôl, felly pam oedd e'n dechrau arni, ond eto fe oedd yr enfant terrible yn dyfe'n Gymraeg ar y pryd, y pawb, sioc fawr, yn fedd cadw pawb i fynd yn gyda'i sylwadau, beth sy'n sgwennu pethau fel un yn Gymraeg, fath o beth. Ond erbyn hyn, i ni wedi dod yn gyfarwydd a steil Llwyd, ac ges i hwyl fawr ar hwnto, mae hon i lleoli yn Gerddi Hwyan, felly dwi'n meddwl mai chweched yn ofel Gerddi Hwyan yw hon. O glist i glist, a mae dyn ni gymeriad benywaidd, cryf, yn Sally Morris. Ac ar ddiwedd yr un cyn hon, o'n i'n cweit yn gwybod ble oedd Sally arni, o'n i'n siŵr iawn oedd Sally dal yn fyw. Felly falch gweld bod hi'n ôl, a dwi'n meddwl bod wedi cael hwyl aruthrol, dwi'n meddwl bod e'n un sy'n cadw i safon yn dda. Yn wedi pan mi chi'n dod at eich, fel ni'n gwedyn, 14 o nofelau. Ond dwi wir yn mwynhau nhw, achos maen nhw'n wahanol iawn i'n rhywbeth arall yn Cymraeg, a dwi'n wrth y modd gyda'i, felly nes i joio hwnna.
Ges i flas mawr ar gyfrol yma, nes i wirioneddol. Da ni wedi bod yn sôn am page turners, ac o'n i'n teimlo bod hon wirioneddol di cydio, ac o'n i wir eisiau gwybod, ac nes i mwynhau cymeriad Sally Morris yn arw, felly na, mae wedi bod yn...
Achos dechreuodd, wrth gwrs, yn dofed dechreuodd Llwyd eitha macho mewn ffordd, yn do, o ran cymeriadau. Ond erbyn un, Sally yw'r prif gymeriad, ac mae'n gymeriad a hanner, mae'n gret o gymeriad. Ac wrth gwrs mae yna ddwy stori, fel naml y dechneg mae Llwyd yn dweud, mae yna ddwy stori'n cydrydeg, felly ni'n mynd ôl i dechrau'r 90au, mae'n 1994, mae yna un stori hanes Maggie Porter a'i theulu hi. Ac wedyn wrth gwrs, yr achos yma, yma Sally yn trial mynd i'r afel â hi. Ond nag ysyn ne, a mae yna rhyw pes iddo fe, dos yma, chi'n carlamu, a sôn am nofel ddi a talnod, wel mewn ffordd, ddim ots ydym yn fynd, achos chi'n eisiau roi hi lawr, mewn ffordd. A chi eisiau cadw fynd, ac mae'n un o'r rhaid, le chi'n meddwl, chi'n gorfod mynd i gysgu, a chi'n gorfod roi hi lawr, fel arall, fydden ni'n darllen tan yr oriau ma'n gyda
hwn. Ni as na gyfrol eraill sydd wedi mynd o dyfrydi, neu ti wedi cyrraedd eich o'r pwyntiau gyd.
Dwi'n meddwl, yr unig gasgod arall byddwn ni wir eisiau tynnu sylw ato, rhag ofn bod rhywun yn yw wedi ni methu'r pethau yma, ond yn yw rhag ofn bod darllen rhyw flwyddyn wedi mynd yn dreich na nhw, ydy y pimp prosiect llenyddol Elgan Rhys, ynddi, a sawl un arall, neu yw prosiect o'n efo cymorth sawl awdur profiadol, a wedyn pimp awdur cymharol ifanc, a wedyn pimp, be fyddwn ni ddeir, rhywbeth o gyswllt ymgynghorol ar y peth hefyd. Dim ond Lenny y gnesi, hynny mi oedd y merchu wedi darllen nhw cyn fi, felly mi oedd i fater o ddechrau Lenny mynd i gasglu hynny o'r hystafell chi a'i darllen nhw. A ma nhw'n dal efo fi, mae yna un yn enwedig, mae cyfrol Iestyn Tain ydy un o'r prif awduron, a mae'r pum nofel, pum sy'n gweithio fel cyfanwaith ynde, a pum cymeriad, a pum awdur a chyd, wel, deg i gyd, pum awdur, pum cyd awdur yn rhoi gwahanol gip i ni ar brofiad y pum prif gymeriad efo'i gilydd, ond i safbwyntiau unigol nhw hefyd. A mae cyfrol, dwi'n meddwl bod mae'r pimp yn nhw'n codi dirchel ofnadwy, maen nhw'n gryw difyr, a fel Dorian yn dweud, mynd ar Gymraeg a mynd ar llenyddiaeth Gymraeg, a nhw wedi llenyddiaeth Gymraeg i ynghyd, a mynd yn ei feisydd anhepcor, hynny yw llefydd y dyle llenyddiaeth Gymraeg bod yn mynd, a mae'n arbennig bod y gefnogaeth ar gael i wneud hyn yn beth bynnag, dwi'n siŵr bydd y cryw a thati gyhoeddi'n dweud hynny hefyd. Ond mae Robin, sef y cymeriad, yng nghyfrol Iestyn Tain. Wel, mae di aros efo fi drwy gydol lenni. Mae hon, byddwn i'n joio mynd yn ôl o ddarllen y pump eto, degwyr, a dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud cyfraniad pwysig iawn iawn. Mae nhw'n eitha heriol. Mae'n llenodd y ferch i nhw'n... Byddai hi wedi bod yn 15 te, ond o ddarllenwreg, a mae ni gymharol oedfed, a fi'n ddim yn gwybod degwyr cyn i ddarllen nhw beth y cynnwys. A dwi wedi gweld lot o bobl yn trafod ar hei ambell un yn awgrymu, ddechrau diwedd oedran uwchradd yn fwy addas na dechrau oedran uwchradd, felly mae'r cynnwys yn eitha heriol yr iaith hefyd. Ond pwysig, holl pwysig, dwi'n meddwl bod y Gymraeg yn mynd i'r mannau yma. Hefyd, y risg efo pethau fel yma, y risg efo llenyddiaeth ienctid, ydy bod yn aros fel yna, hynny mae llyfrau i bobl ifanc ydyn nhw, hynny yn rhywuset yn golygu, hynny na ddyn nhw'n addas i oedolion. Ond dwi'n meddwl fod cyfrol arall bod ni'n dweud, dwi'n darllen Lenny, dwi'n meddwl fod ni'n gwneud i yn y clwb llyfrau, dwi'n meddwl lle mae honno'n gyfrol o llynedd hefyd, ydy Helen T. Rebecca Roberts, yr un peth, hynny yw, mae'n wirioneddol wych, hynny yw, dyn nhw ddim angen cael eu cyfyngu, deu gwir, i'r grŵp oedran yna, hynny yw, achos mae nhw'n gyfrolau i ddarllenwyr hun hefyd, os gwnnw chi alw hynny'n ddarllenwyr hun. Gyblas mawr yn nhw hefyd, a maen nhw'n cael y llwyfan yna hefyd, dwi'n meddwl bod yna fwy o, mae'n fel fan digwydd yn Saesneg, a maen nhw'n fwy o gydnabyddiaeth o hynny, deu gwir, ond bod o'r llenyddiaeth mae'n pontio, bod nhw'n addas i lawer mwy na dim ond oedolion ifanc chi, ond o safbwynt cymaint o'r cyfrolau dyn ni wedi trafod heddiw yma, dwi'n meddwl bod nhw yn arwydd o iechyd am ni yn y byd cyhoeddi bod y gwaith mae'n cael ei gyhoeddi drwy gyfan Gymraeg ac yn cael ei dachod o'r fath safon hefyd te. O'n i'n meddwl hwnna yn prosiect hynny'w gwerth chweil ac mi o'n i falch o'r diwedd eleni te i fod wedi troi eto i ddarllen nhw.
Oedd e bron iawn yn rhywbeth o ddigwyddiad cyhoeddi, oedd e'n fwy na dim ond bod rhaid i ddod mas, oedd e'n rhywbeth o, oedd na dyw dimlad arbennig o amgylch yr holl beth, ac oedd e'n fwy na dim ond rhywbeth i roi yn eich llaw i ddarllen, yn dod e, achos o'n nhw ar blatfformau gwahanol, o'n nhw gyfru cymdeithas Instagram arbennig o grif, oedd e ar yr, beth yw'r llwyfan arall, yr platfform arall yna, Am, efe?
Am, ie.
A ffaith bod e mewn bocset, ni'n mynd aml yn cael pimp mewn rhyw bocset bach, o'n i'n meddwl hwnna'n ddiddorol, a yn glyfar, bod nhw'n, ydy'n, maen nhw'n gyfanwaith, ond beth oedd yn dda, bod nhw hefyd yn sefyll ar eu tradu hunain fel, fel cyfrolau. Beth oedd yn dda, fel o'n nhw wedi gallu clymu a dal pethau nôl o gyfrol un, oedd yn dod nôl yn cyfrol.
Yeah.
Hwna i fi oedd yn cryfder y beth o hefyd oedd bod nhw wedi llwyddo i ddod ag ei gyd at ei gilydd yn llwyddiannus mewn ffordd, yn lle bod nhw'n ail ddweud neu'n ail adrodd rhywbeth, ac oedd dal pethach nôl yn dod o gyfrol un, falle fydde Robin yn gweud rhywbeth, ond eto pan fydde'n ddod i gyfrol Robin ei hun, felly nhw'n meddwl bod wedi gweithio yn arbennig o dda, ac yn hawdd, o ran pynciau falle, yn, ddim yn hawdd wastad, ond eto yn ddarllenadwy iawn, yn meddwl o'n nhw'n hawdd i darllen. A eto o ran oedran, fydde ni'n meddwl bod eisiau, fydde unrhyw un oedolion hefyd yn ei mwynhau nhw, sy'n ni'n meddwl. Ond un peth, mae Carrie Lewis wrth gwrs wedi cael blwyddiannus iawn.
Blwyddyn anhygoel o blwyddiannus.
Ydy, ydy. A dwi'n meddwl bod werth sôn am hynny. Dath drift yr un gyntaf i Carrie i oedolion yn Saesneg, os dwi'n iawn. Mas yn pryd oedd hi, oedd hi'n yr haf oedd hi fe, neu falle bod hi'n y gwanwyn. Blas y tir, wrth gwrs i ni arfer cael, fel llir yn y pryd. Blas y pryd, i ni wystod yn cael wrth Carrie gan fwyaf. Ond wrth gwrs blas y môr sydd tro hyn. A beth nath yn swyno i mewn ffordd gyda hon, oedd yr awyrgylch yr holl beth. Dwi'n gwybod o'n i'n mynd i ryw fyd gwahanol, ac er bod fi'n trial gweithio mas yn llen union oedd hi wedi cael ei lleoli, fi'n cymryd bod hi'n rolau am ffai Ceredigion, ond heb weid yn union yn ble. Ond y cymeriadau, beth oedd y Hamza, a Nefyn a'i brawd, a ryw fywyd, dwi'n gwybod beth yw'r gair anial, rhyfedd, ac oedd yr elfennau, dwi'n meddwl fe rhith, beth yw nhw, magic realism, neu beth bynnag, ond mae'n rhyw elfennau ffantasiol yn cael ei gwei trwy'r cyfan, a nes i wirioneddol fwynhau nhw, ond oedd y naws yr holl beth, oedd wedi considerio hwnnw'n yn arbennig o dda, felly fi dal yn meddwl am yr hyn, am Nefyn a beth ath ohonyn nhw gyd. Hefyd oedd arllen i chi'n sylweddoli bod chi'n gallu gweud bod Carrie hefyd wedi bod yn gweithio yn myd teledu a pethau erbyn hyn, achos oedd e'n rhywbeth eitha ffilmic am drift. Mae Seth gwrs wedi gweithio ar craith a gwyll ac yn y blaen. Ac o'n i'n gallu tim, oedd yr awyrgylch da hi yn arbennig. Nes di ddarllen i ni, ia?
O, do, a chael... Ond mae'n goriad llygad yn dydi. A dwi'n meddwl bod o'n ddifur iawn, iawn. Fydd o'n ddifur iawn gweld blynyddoedd nesau gyrfa hi. Dwi'n meddwl bod o'n... Hynny oedd hi'n gyfrol, mae'n gyfrol y flwyddyn Waterstones yng Nghymru yn sicr yn dydi. A mae gweld hen ar lwyfan... Wel, nid dim ond hynny'w prydeinig, ond am o'n i fod mynd efo'i lyfan rhyngwadol yn dydi. A'i hymwneud hi efo'r byd cyhoeddi yna wedyn. Mae o'n agor drysau yn dydi. Ond mae'n dod â Chymru i'r llwyfan yna hefyd yn dydi. Achos mae'r parch a mae'r ymwybyddiaeth o'r Gymraeg yma ni greu ar byd yna. Hynny mae'n nofel Gymraeg a Chymraeg iawn mewn ffordd yn dydi. A mae o'n, dwi'n meddwl bod i'n neud cymwynas enfawr efo'r byd cyhoeddi yng Nghymru wedyn. Mae'n mynd â ni efo hi yn dydi. A mae glywys i chi'n siarad yn lle diweddar yn Nghymdeithas y Penrhyn eto yn y gael siaradwyr da. Ynghylch i profiadau hi ynddo, ac o rywun yn ôl fod wedi gweithio am gyfnod yn y byd cyhoeddi yng Nghymru te. Mae'n fyd cwbl hannol yn dydi yn Lloegr. Mae'r rhan yr awdur yn y broses na. Mae cynnifer o bobl ynghlwm ar peth. Chi'n gwybod, mae o'n... Oedd o'n, mae waith caled iawn iawn a mae'n fyd mor gystadleuol, felly pob clod iddi. Hynny yw, nid dim ond am hynny yw gyfrol ar cyfrolau mae blant, hynny yw cymaint ohonyn nhw lenni neu dros y blynyddoedd diwetha. Nid dim ond ar ysgrifennu, ond am ymdopi efo'r byd neu wedyn yn deri, mae'n parch mwyaf ti, ond oedd hi'n gyfrol. O, hwnna'n aros efo chi, hynny'n fydda neb arall wedi gallu sgwennu hi, ac oedd hi'n... Hynny'n fydda, oedd hi'n mi henw i ar y clawr, mi oedd chi'n gwybod yn iawn, mae Carrie Lewis oedd hi'n unrhyw iaith, dwi'n meddwl, ond wedyn... rhwng fi hi, a dwi'n meddwl Claire McIntosh hefyd, yn ddifur iawn yn Steddfod yn doedd, dachod bod gennych chi wasg fawr, ryngwadol arall te, efo stondin yn Steddfod, a'r hynny'n yw'r marchnata proffesiynol Cymraeg yma. Yn newid byd ynddo, ymdreitho yn y Gymraeg, Maggie Taylor trwy gyfrwng y Gymraeg yn Nghyrion y Bala te, ac i sgwennu, wedi gychwyn cyfres rwan ynddo, hynny yw lle mae'r Gymraeg a Chymru eto'n cael llwyfan y fanna, dwi'n edrych ymlaen gweld be fydd hynt y ddwy, deud gwir, fel mae'r amser yn mynd yn ei flaen.
Oedd yr ymdriniaeth y Gymraeg yn Last Party Clay McIntosh yn diddorol yn dweud, achos oedd eich di ddim yn gwybod quite be i disgwyl, ac o'na lot hype di bod am y nofel yma, ond o'n i'n teimlo bod dim bod treiad eitha teg a cytbwys o Gymru. Doedd o ddim yn teimlo yn ystodebol.
Na, a'r bywyd ar y ffin am o'n i efo'n ynddo hynny, oedd yr ystyriaeth yna a'i weld o, hynny gweld sut byddai barn rhywun o'r ochr arall hefyd ynddo.
Yeah.
Ond am o'n i, pan ydych chi'n byw mewn ardal, hynny wedi dod i fyw i ardal mor Gymraeg a Chymraeg ag yma hi, hynny mae'r ymwybyddiaeth yna yn dod yn rhan o brofiad personol rhywun am o'n i ynddo di.
Wel, un cwestiwn ola, falle, os na anrhegion dolig, da chi'n ddymuno i gael, os na lyfrau, da chi'n gobeithio i gael yr anrhegion dolig, Lenny. Cwestiwn yn ystod.
Dwi yn wedi gwneud addynedd fi'n hyn, yn rhannol, wel, ni wedi gwneud yr addynedd yma cyn dechrau dechanol ar gyfer yr recordiad yma o be dwi wedi darllen. Yr addynedd i ydy bod yn bach yn fwy gwyrdd o ran yn arllen, a dal i fyny hefo'r llu y llyfrau, hynny yw yn gopïau print ac electronig, sydd yma, a dwi wedi prynu nhw achos yn aml bod cyfeillion cyd-aelodau'r clwb darllen wedi argymell nhw, ac bo fi hynny wedi mynd ati'n syth i'w prynu nhw a ddim wedi darllen nhw. Felly dwi'n mynd i ddechrau. Dwi ddim wedi rhoi unrhyw lyfrau ar yn rhestr Nadolig, achos dwi'n mynd i drio dal i fyny rhywfaint. A dwi hefyd, fel o'n i'n deud, yn addunedd i'r gyfer y flwyddyn newydd, dwi'n gwneud bach gwell defnydd o'r llyfrgell hefyd. Felly, dwi'n edrych ymlaen at hynny. Ond, ie, dal i fyny rhywfaint te. Ac o un llyfr arall, o'n i ddim i ddod allan, mae'n clawr papur, Lenny, felly dwi'n cyfru hynny fel rhyw fath o dwyllio ar gyfer 2012. Ond llyfr sy'n byddai'n porri yno fo yn sicr dros y Nadolig unwaith eto ydy cyfrol Dewi Prysor gan copa yng Nghymru, y mynyddoedd a fi. Mae'r clawr papur allwch chi falle fynd efo fo chi, mae'r fersiwn clawr caled sgan i fe fi, felly dwi'n teud i ddarllen i cyn mynd. Ond dyna fydd fy anreg Nadolig berffaith i fydd y cael dyddiau lle mae bach saffach falle, a modau bach gwell na heddiw i fynd allan. Ond cael darllen, dyna rai o dyddiau mwyaf cyfiadwy beth bynnag 2022 fi, oedd cael darllen potau gyfrol o, a wedyn mynd i gerdded yn yr ardaloedd dan sylw. Dwi'n meddwl fod yn gyfrol arbennig iawn, ac felly dyna fydda fe anreg i. Mae'r llyfr gennau'n barod, ond cael mynd hefyd.
Dorian, be amdana ti?
O, fi'n credu fydd hi'n Nadolig o lofruddiaethau a thrillers y bob math o bethau tywyll, achos John Alwyn Griffiths, wrth gwrs,
yeah,
a legend ag iwe, a wastad yn dod yn nhw mas erbyn Nadolig, wrth gwrs, a mae gyda gyda ddilyniant. Mawr iawn, yn dweud, mae'n hynod. Felly, edrych mlaen i mynd trwy hwnna. A John Gower yn dod o'i drioleg gyntaf i ben, yn dweud. Felly, edrych mlaen i ddarllen y diwedd. A hefyd, dwi'n meddwl, Sonia Edwards, wrth gwrs, mae hi di mynd at y maes yna hefyd, yn dweud. Felly, fi'n ddiddorol gweld fel rhywun, falle, sydd ddim arfer ysgrifennu yn y dill yna, o ran genre, y trosedd ag yn y blaen. Edrych mlaen i ddarllen hwnna. A Cwlwm, efe, Ffion Enllim, dwi'n meddwl, hwnna. Ar ein rhestr i hefyd, felly, a cwbl o rai Saesneg. Felly, fydd ddigon y bethau gadw fi'n dywel, a ddigon i gadw rhywun fynd. Tan rhyw fus Mawrth, ffordd yna mae Llyfr Nadolig yn cadw fi fynd, a wedyn mae dechrau ail wylo wedyn am beth sy'n mynd i gadw fi fynd tan yr haf.
Wel, mae wedi bod yn braf ofnadwy cael sgwrs, felly byddai'n gofyn i chi ddod i ymuno efo fi diwedd bob flwyddyn o'n ymlaen i ni gael rhoi trefn ar lyfrau y flwyddyn. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Cofiwch bod yr holl gyfrolau da ni wedi trafod ar gael o'ch siop lyfrau leol neu'ch llyfgell wrth gwrs. Am heddiw, diolch yn fawr i chi a hwyl fawr. Ta-ra!